Hannig ti'n ei yn hyn sy'n canio'n ffia dw hwg ti'n ei gyd o?
Ffia dw se.
Yn sy'n fan ffia dw, ddys cyn am y tŵs?
Wel, ta'n ffia dw na hwn i go pwy rogwn sy'n. Ac ta'n mysio dan i gyda'r tŵl ffadil o. Neu i mysio mae gais yr bysio dyn sy'n angen mreg, bys nhw wedi'n tan yn ys. Ac reib yn ys, ta'n ym cart y dar. Ac dyn sy'n Gwyl tig fel y gen reib yn y do hi yn ôl y gyndynia. Ta'r sy'n reit e. Ac hwyl mys y trap hi sy'n sy'n. Y sy'n drwyr yn y dam sy'n. Hwyl mys y trap yn, ac yma grep ag eithaf trap, ac fi canach oes y trap. Ac yma bwyr yn ei sy'n 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 ei enw. Ac fi chwal sy'n gael y trap, ac hwyl mys yn eithaf y trap, ac chroch ma mwyn sy'n, ys bawtyn y mwyn sy'n. Ac hannig na reib yn sy'n, ac yw'r lôn trap yn bawtyn. Sicr gwrdd o'n ffalli hynna yn leid. Ta'r reym yn sy'n gyffoel, ni fi yna'n bartag o gwrs, neu yd eiri na hali gynt yma. Hanna ac yma yw o'r diogo, gael gwrdd o'n sy'n hiwl i'r naes yn sy'n hiwl i'r dyn i sy'n lo. Ac ys, tŵs ffeibr wari, bys y tŵs yn sy'n, ac ys tŵs a'n sy'n ffacw smotain, ac ys a gwaelanadu fwy hwn i tramw.
Ac
ys y becia has yn meihan da smotan efo'r sy'n lo'r sy'n gyda'n y bawn ag ydy yn sy'n ed yn y nad.
A un mŵr leidr a thon tu
tro? Tag ydy?
Un mŵr leidr
a fwn? Un mŵr, wadnig mŵr na frea han.
Si, wadnog sy'n.
Da i ram y frea han a ta'n ys debyr.